Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji awgusty, Kepleriň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmen häkimiýetleri Mansur Mingelow'un azat edilmegi meselesine her ediyarlar. Karasızlık bayramının ön yani mecbur çağrılar. Marşrokolar bağdalya. Ayal gıyıların gaz kesbine gölökçülük kaytadan yüzleniyar ve beylek çağırlıklar. Dolayı son kavarlar dinle. Olur bilen tirmen yoksun anı urvan tanış ediyarlar. Rusya Federasiýasynyň Derňek Komiteti Tver sewtinde bolan uçur hilakçylygyny ölen 10 adamyň ählisiniň şahsiýetiniň anyklananlygyny habar berdi. Agentligiň maglumatyna görä, olar uçuş sahypasynda görkezilen sanawa laýyk gelýär. Şu wagt içinde Yevgeni Prigojiniň ölen ugarda resmi tasdiklama ýokdy. Telekeçiniň ölümi mundan öň resmi gurumy, Rus aviasiýa Federal howa transport gurulugy tarapyndan gytaklaýyn tasdik edilipdi. Agent Bu maglumatyna görä ýolugçy sanawyny Prigojiniň we hususy harby kompaniýanyň serkerdesi Dmitri Utkinin atlary bar. Uzgaz Trade we Türkmengaz döwlet konserni Özbegistana eksport edilýän Türkmengazyny ýylda 2 milliard kubmetre çenli köpeltmek baradaky alalaşyga geldi diýip Türkmen metduwaty Özbek metduwatyna salgylanyp habar berýär. Bu alalaşyk Aşgabatda Türkmen hökümetiniň başlygynyň ýanygyç energetika toplumyna gözegçilik edýän ornazary Batyr Amanow bilen Özbegistanyň energetika ministri Mirza Mahmudowyň arasynda geçirilen gepleşikleriň amını kazanırlı deyip Uzdeyli Nesri havar veriyor. Tajikistanyň agyr ýağan ýağıştan soň gelen tiýilli azından 10 adam helak boldy diýip Merkezi döwletiniň adatdan nasar ýagdaýlar komiteti 28-nji awgustda habar berdi. Bu waka paýtagt Duşenbäniň günün ogurundaky we gün ortasyndaky wagtda tende urdaky etraplaryna boldy. Häkimetler tupan we güýçli ýağış netijesinde dören suw joşmalarynyň ýollara hem ziýan ýetirenligini aýtdylar. Komitet yer süýüşmesi howpunyň ýokary bolmagyny galyanlygyny aýtdy. Eýranyň Kadir ulgamy tanymal estrada aýdymçysy Mehdi Yarraka garşy anyklaşdyrylmadyk jenayet işini açdy. Kadir 27-nji awgustda Islam jemgyýetiniň ahlagyna we däp desturlaryna garşy gelýän bikanun aýdym sebäpli Kadir işiniň açylanlygyny aýtdy. Yarrahi 25-nji awgustda ayal gyýdylary hökmany başörtülerini ayırmağa çağıryan sizin başörtüňi adatly aýdym çykardy. Aýdymyň wideosyna başörtülü ayallaryň tans edişi görkezilýä. Yarrahynyň haýsy jinayet aýplanmasy bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigi entek belli däl. Ol häzirlikçe tutsaw edilmedi. Daniýa häkimetleri Gurhan, İncil we Tevrat ýaly mukaddes kitaplaryň köpçülükde ýakylmagy ýa-da başga görnüşde basgylanmagy üçin jinayet jogapkärçiligini çeker diýip ýurdun adalet ministri Peter Hammelgard 25-nji awgustda aýtdy. Bu karar Daniýada bir näçe gezek Gurhan otlanyp musulman ýurtlaryna gadaply protestlere sebäp bolanyndan soň kabul edildi. Ministrin sözlerine göre bu kiyil hareketler için iki ile çenli azatlıktan mahrum etmek cezası verirler. Ol mukaddes kitapları maskaralamak gülen nağlı hareketleri Daniyelilerin dışarı yurttaki ve yurt içindeki hopsulluğunu ziyan yetiriyen maskarasılıklı hareket diye adlanırdı. Daniyanın dışarı işler ministeri Lars Rasmussen hem Adalet Ministerliğinin bu niyetini onladı. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhamedow şenbe günü Arkadağ şehrinin kuruluşunun ikinci tapkırına bina edilecek diskaların taslamaları ile tanışıp bu şehrin Köpetdağ'ın bilint gerişlerinin bir yerine yazılacak adının uluklardan görünmeliğine aitti. Türkmen metduvati önkü prezidentin bir yerde kurulacak Muzeyin ve baş mescidin yerleşecek yerlerinin çalgıları ve şekil taslamaları ile tanışanlığını, Arkadağ şehrinin Köpetdağ'ın belent görüşlerinin bir yerine yerleştirilecek adının yazgısının görünüşlerini görünlüğünü havar veriyor. Ol havarda edilmeğine göre yazgının uluklardan görünmeliğini, öğününü çekmeliğini ayrıtığında yazgının ışıklanırış ulgumunu her zamanın ösün tecrübesine layıklıkta çemeleşilmeliğini verilaptır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.